postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas u Explori, dobar dan poštovani slušatelji. Prvi je lipnja 2021. ova i još dvije emisije i onda smo gotovi, idemo na ljetnu pauzu. Ako ne bude nekakvih promjena, još ne znamo ništa. Dobar dan Korado.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Kakve su najprije vijesti iz svemira? Imamo li što novoga na Marsu ili tamo u njegovoj okolici?
Mi imamo tu pod nosom, imamo recimo ponovno Starlink sateliti, još 60 komada ubačeno, još ljudi zvalo na zvjezdarnicu su vidjeli točkice kao vlakić, idu po nebu, da to ne mogu biti sateliti, ne mogu biti avioni. Naprosto nije uobičajeno da idu u formacijama, iako ima vojni sateliti, idu u formacijama u trokutu, samo što ovo vidiš zato što je red i dosta sjajnih, ono drugo baš moraš gledati, zavidjeti da imaš 3 satelita koje lete u formaciji špijonski.
Imamo jako puno pitanja slušatelja, pa predlažem da onako nasumce i na izmjence nešto od tema, nešto od pitanja slušatelja. Sanel pita, je li doista otkrivena 6. sila u svemiru?
Moguće. Znači, radi se na... Kako se otkrivaju sile? Kroz nešto što se zove polje. Znači, svaka sila u stvari je polje. E sad, našlo se da kod proučavanja šta se dešava sa... recimo, nazovemo to jednom vrstom teškog elektrona, nešto ne štima. To znači da on na svom putu nailazi neku silu koja nije niti jedna, ili neko polje koje nije neko od poznatih, i onda je krenula pretpostavka da možda postoji 6.
I to je sve što za sad znamo.
I to nije sa 5 sigma vjerojatnošću, nego ispod toga, tako da se upravo radi na tome. Ali postoji mogućnost da postoji još jedna izuzetno slaba sila.
Da li bi mogao uputiti slušatelje gdje da pokušaju saznati detalje o svemu tome? Nekakav link, podcast?
U principu postoje 2 mjesta, to su 2 časopisa, Science i Nature, koji svaki tjedan objavljuju članke, objavljuju skraćene ili komentare na članke, imaju podcast, onda ima New Scientist koji je nešto bio tog tipa, koga zanima medicina je Lancet, znači to je ono što je svjetski vrh. A onda ako se ne da nekome gombat, postoje mjesta gdje se okupljaju geekovi, ono, Ars Technica, Slash.org, znači postoje mjesta gdje se okupljaju ti koji to rade i onda komentiraju međusobno te posao. Ali internet služi za to, znači otići na izvor informacija.
Jedan slušatelj koji nam je prije nekoliko mjeseci poslao jednu izvrsnu karikaturu koju ćemo uz njegovo dopuštenje objaviti i iskoristiti u jednom od narednih razdoblja, pita kad bi imali mogućnost poslati ljudsku posadu u svemir, primjerice tom crvotočinom, kako bi izgledao i kad bi ona bila udaljena jako puno, dakle, svjetlosnih godina od nas, kako bi taj signal izgledao kad bi se vraćao, ta komunikacija s tom posadom? Koliko bi ona trajala?
Najprije bi kasno 2 godine, dok ti pošalješ tamo 1 godina, 1 godina nazad imaš signal 2 godine. Ali oni bi bili već odavno mrtvi. Ne možeš ti otići na jednu svjetlosnu godinu od Zemlje i očekivati da nećeš pokupiti zračenja na putu. A drugi slušatelj je pitao, šta je sa crvotočinom, mi prolazimo kroz. Ma, crvotočina nije hodnik. Ako i postoji, ima gradijent polja takav da ti kad dođeš blizu, ti si postao špaget.
Crvotočina je bio neki šartkot.
Da, samo što trenutno ona na kojoj se razmatra, postoji mogućnost, je manja od miljutinke milimetra.
A što je to, slušatelj kaže, kvantna spregnutost?
Ma to je jedan... Recimo da je to nešto što je nazvano spuki utjecaj na udaljenost ili zastrašujući utjecaj na udaljenost. To znači da postoje 2 čestice koje komuniciraju brzinom koja je daleko, daleko veća od brzine svjetlosti međusobno. I ne znamo kako to rade. Znači, mi proizvedemo recimo 2 fotona u jednom procesu. Jedan ide na lijevo, drugi ide na desno. I oni uvijek ostaju povezani. Ako ja mogu sad jednom od tih fotona okrenuti polarizaciju i ovom drugom se automatski mijenja polarizacija bez obzira koliko su međusobno daleko. I ono što se dešava, dešava se istovremeno. Znači, nije brzina svjetlosti komunikacije između. Probali su mjeriti kolika bi mogla biti brzina uparenosti. Desetine tisuća puta brže od brzine svjetlosti, ali mi nemamo pojma jer nismo došli do ruba, toliko su oni mogli mjeriti. E sad, da li bi mi mogli koristiti nešto tog tipa za komunikaciju? Bi, a kako ćemo sačuvati jedinku tog para? Ti moraš imati jedan par ovdje, jedan koji ide sa svemirskim brodom i moraš ga čuvati sve vrijeme puta da se ne izgubi uparenost. Pričamo sad o jednom fotonu ili pričamo o elektronu sa spinom ili pričamo o česticama koje nastaju istovremeno. Možda negdje u budućnosti se bude iz Bode Einsteinovog kondenzata moglo izvući dvije čestice, onda odvojiti jednu i drugu i u mikrosvijetu to funkcionira. Ideja da napravimo radiostanicu koja će raditi brže od brzina svjetlosti, trenutno niko nema pojma kako to napraviti.
Isti slušatelj postavlja jednu zanimljivu postavku. Naime, kad mi gledamo u svemir, mi zapravo gledamo u prošlost.
Da.
Drugim riječima, što god da gledamo oko sebe.
Sunce, gledaš i gledaš ga kako je bilo prije 8 minuta.
I ja tebe kad gledam, gledam u prošlost.
Da, s tim da ovdje su milijutinke sekunde.
Da. E sad, on pita, postoji li model, odnosno simulacija svemira u realnom vremenu?
A što, ne biš ništa postigao s tim. Zato što svemir, kada gledamo na udaljenost, naravno vidimo taj nastanak svemira. Kada taj svemir je sada formiran tamo kao ovaj ovdje i nalazi se na takvoj udaljenosti da ga mi čak ne bi ni mogli vidjeti jer se on širi. Znači, svemir kojeg mi vidimo tamo na rubu, on nije tamo, on je daleko, daleko dalje otišao zbog brzine širenja samog svemira. Ali to ti isto priča, da mi sad kažemo, evo tu u Puli, mi kad gledamo prema unutrašnjosti Istre, gledamo u prošlost. I sad kad bi svjetlost bila puno sporija, ti biš tamo gledao dinosaure u balama i u Trstu biš gledao prve ribe koje izlaze na... I onda biš gledao nastanak svemira negdje tamo u Njemačkoj. I šta biš dobio da kažeš, a sad ćemo staviti sve da vidimo istovremeno. Onda vidiš i zeca u Puli, zeca u Balama i zeca u Njemačkoj. Evolucija je svugdje išla ista. Znači, svemir nije različit da ovdje ima malo antimaterije, malo neke druge fizikalne zakone, bi bio nestabilan svemir.
A šta kad u svu tu priču ubacimo još izvanzemaljce?
Koliko puta smo pokušali objasniti da inteligentni život izgleda na način na koji je naš, da je slijepo crijevo. Znači, niko ozbiljan ne smatra da je tehnološka civilizacija nešto što ovako kako je naša može opstati. Zato što smo mi grubi prema jedinkama te civilizacije, grubi smo prema planetu i mi radimo apsolutno sve da se uništimo. I razvili smo i oružja efikasno za to napraviti. Znači, pretpostavka je da tehnološke civilizacije ne žive više od 300 godina. E sad, ako uspiju živjeti više od 300 godina, onda se mora desiti transformacija da postaju strojne. Zašto? Zato što naprosto jednog trenutka u proizvodnji nestaju ti ljudi, počneš raditi strojeve, pametne strojeve, robote, i jednog trenutka više ti ne trebaju ni oni roditelja, to su biološka bića, nego ti žive samo strojevi.
Ja bih se nekako kad govorimo na tu temu bilo što... Nekako...
Nema vjerojatnost.
Volio bih malo optimizma da ćemo opstati.
Ovo je optimizam, to sad kaže, roditelji sad moraju biti žalosni zato što njihovo dijete će otići ća. Roboti su naša djeca, umjetna inteligencija su naša djeca, to što nije organsko. Gle, isto je pitanje kad imaš posvojenu djecu. Ma, čije je to dijete? Od organskih roditelja kojih ne pozna i koje ne postoje? Ili je kopija oni nastavak obitelji u kojoj je odgojen? I odgovor je da je to dijete od obitelji od koje je odgojen. Biološki roditelji su potpuno nebitni u ovom slučaju. Znači, nije bitno tko te je začeo i pustio i ti si sad netko, imaš neku vezu genetsku, tamo uopće nije bitna ta veza. Znači, svako dijete je klon obitelji, odnosa, sustava, vrijednosti te obitelji. I to je 99%. Onaj biološki dio je pegula.
Dobro, ali prihvatite činjenicu da ćemo umjesto djece imati robote, nije tako jednostavno.
Šta ćeš imati, Kinezi sad su guraju treće dijete, su vidjeli da ni ono jedno ne funkcionira više. Znači, mi znamo da ćemo izumrijeti, da ćemo biti jako, jako stari.
Dobro, Kinezi sad...
Malo prije si nekoga koji ima 50 i nešto godina nazvao dečko.
Da.
Mi smo zajednica koja je stari velikom, velikom brzinom. I taj dio da neće biti djece, sad već znamo da će biti tako. I da će roboti zauzeti veliki dio. I to nije neoptimizam ili pesimizam, što god. To je situacija. Tako je.
Treba je prihvatiti. Ovo što si sad spomenuo, treće dijete za obitelji u Kini, oni imaju konačno u navodnicima negativni prirast i sad su dopustili treće dijete.
Sad je kasno. Znači, Kina je ono što se zove postati će stara prije nego što postane bogata. To je jedan izraz koji se spominje za sva društva koji imaju jako loš natalitet.
Dobro, ali s obzirom da ih ima 1.300.000, kod njih će starost čitavog jednog naroda, odnosno države, ipak ići nekako polakše.
Ma tamo će biti problema. Njima fali 30 milijuna curica. Misli da ti fali, to ti je 1 na 10. Znači, svaki 10 Kinez neće imati nikad obitelj, muški. Pokušali su kupiti, švercati, dovlačiti iz Vijetnama i u svim državama okolo nema dovoljno cura za njih. A osim toga, oni u Vijetnamu su svi sretni da Kinezi kradu cure.
Da.
Znači, Kina ima ogroman demografski problem, uvijek ga imala, sad je postao jako, jako vidljiv i ideja velike Kine rasta je praktički blokirana ako nemaš pametnih radnika u velikoj količini, se zasniva na radnicima i oni će isto otići na robote. Znači, ta priča. Ko će brinuti o svim tim starcima Kinezima? Isto kao i u Japanu, kao i kod nas. Moramo kućne robote razviti. I onda je pitanje, da li će taj netko koji ima 80 godina si pričat sa robotom doma, umjesto da priča sa mačkom ili sa nekim drugim?
A sad pričaš s telefonom.
Ja pričam s mačkom doma ili s nekim. Naprosto se
da,
pričaš.
Da, da.
Moraš ima nekoga da pričaš.
Ja pričam sa Brekom.
Ok.
Da. Aha. Kad smo prije...
Ti napravi barem bau.
Mislim da razumije sve što pričam, a ja sam tu u nepovoljnoj poziciji, ja njega baš ne, ali vjerojatno ćemo izmisliti neki translator i za tu komunikaciju.
Kad spominjaš, inače postoji čak i za kupiti, ali puno jednostavnije nama da naučimo pseći govor i postoje kvalitetne knjige tog tipa, nego naučiti psa da piše, kuca po nekoj tastaturi njihovoj da ti reče šta hoće. Znači, može se i suprotno, ali je onda njegov govor skromniji. Znači, on mama može na nekoliko tipki reći šta hoće i taj dio se ima zakupit, ali kada ti naučiš šta znači mahanje repom, saginjanje glave,
žlaveži, to,
i onda si imaš puno veći riječnik nego što on može naučiti.
Apsolutno. Kada si prije nekoliko emisija spomenuo ta neidentificirana ili čudna svjetla iznad avijana i rekao si između ostalog i da tamo Amerikanci skladište nuklearne bojeve glave, o tome se baš kod nas ne priča previše, a mislim da bi trebalo, s obzirom da su nam na nepunih 200 km zračne udaljenosti od ovoga studija. Međutim, sad imamo vijest da smo dobili i potvrdu, i to na onaj backdoor način o svemu tome.
Dobro, potvrdu si imao ako si poznavao Talijane, zato što bi Amerikanci, kad bi ih odvukli nutra neko od Talijana, gasili čikove na upaljaču zastrašiti Talijane. Naravno, ona nema upaljač klasičnog tipa, to gašenje na čika na toj bombi ne znači niš. Ali sad znamo da ih ima 27, da su ispod Pjankavala, znamo di su tuneli, zna se u kojim su skladištima prave, a u kojima su fake. Jer uvijek je problem kada imaš nešto tog tipa, moraš računati da postoji neka opasnost i moraš imati ekstra sigurnost, ali gledaj, imati, ti si sad spomenuo na 200 km od Pule, to je na 100 km od Umaga, znači, to je zbilja preko nosa, preko puta Jadrana, ispod brda odmah do Avijana. I recimo, znalo se da ima taj dio, zato što ti ne možeš imati talijansku vojsku koja služi kao potpora američkoj vojske, da Talijani ti ne ispričaju to. I to strancu. Znači,
kako smo to doznali?
Ovaj put se je doznalo zato što je pobjeglo. Koristile se... Mi svi koristimo razne tipove softvera za učenje, za komunikaciju, za ono. I oni koji rade u zaštiti nuklearnog oružja imaju hrpetinu dokumenata za pročitati i za proučiti. Oni su sve to stavili na internet. I ako si postavljaju ključnu riječ, Google je našao i ti je pokazao di se to nalazi.
Ali sad Talijani nisu krivi u tome.
Ne, nisu. Talijani su to pričali prije 20 godina.
Da. Ovaj sukob na Bliskom istoku između Izraelaca i Hamasa ili Hezbolaha ili s kim se već tamo tuku je pokazao da smo po prvi put u povijesti dobili korištenje umjetne inteligencije u navođenim projektilima i u nekakvoj na taktičkoj razini vođenja operacija.
Ovako, kada bi sad uzimali vijesti sirove sa interneta, koje su vezane uz politiku, uz ratove, da li tu ima navijanja i namještenih informacija, uopće nije upitno.
Kao svugdje, da.
Tako da postoje dvije vijesti. Znači imamo vijest Englezi, koje tvrde da su upotrebljene autonomna oružja i da je bilo tako. Znači, nije za se hvaliti. Jeruzalem Post priča o tome da nikad viđeno sve fenomenalno rasturili, zgurili. Ne funkcioniraju tako vijesti. Ili jedan slušatelj rekao da smo pričali o otmici aviona, nismo pričali o drugoj otmici aviona. Mi uopće nismo, ona je nebitna. Mi smo spominjali ključanicu kaosa. Znači, onaj dio
koji... A da, slušatelj nas je optužio da smo pristrani.
Ma nema veze to. Da. Snowden je isto bila velika ključanica kaosa koja se otvorila. Sve se to znalo, pretpostavljalo, ali onda je postalo sigurno. Nama kao ekipi tu i emisiji i vi koji slušate cilje, da prepoznate da je to jedan trenutak u povijesti koji mijenja situaciju. E sad, ako vi imate poslovne odnose sa Bjelorusijom, znajte da će se zakomplicirati stvari. Ako nemate ili hoćete kupovati neku opremu iz Bjelorusije, sad ćete imati sa popustom. Znači, svaki put kad se neka informacija, ključanica otvori, tim, ako si netko koji razmišlja o budućnosti, da li me to zanima, da li tu može naći neki profit, da li tu mogu naći partnera, šta god, ali da vidimo di sam ja u tome i da li meni može biti bolje nakon te informacije.
Ma, apsolutno. Ova emisija ima nekoliko razina i ona najjednostavnija je, naravno, da budemo zanimljivi sat vremena.
Kle, ovaj rat je katastrofa za jedne i druge, ne znaš kome je gore, i Palestinci, i Izraelci, i unutar svakog od tih naroda je katastrofa, niti ne treba onaj drugi koliko problema ima unutar sami sebe.
Ma, apsolutno.
Tako da, a ono je pitanje, da li zbilja ta umjetna inteligencija koju su oni koristili, to hrpu softvera za analizu gdje se nalaze tuneli, za analizu gdje su ulazi, zašto raketa koja se nalazi između pet škola se može ili ne može uništiti, koliki će biti udarni val i štete okolo, to su radila računala. Da li je bilo sve perfektno? Nije. Da li je bilo po prvi put da su koristili izuzetno gusto računala za sve to? Odgovor je da. Znači, nije bilo perfektno, ali je pokazalo ono što će biti trend u budućnosti, da kada ti leti 100 raketa prema tebi, čovjek ne odlučuje koji će ići tuč. Jer ti nemaš vremena odraditi to, to mora napraviti stroj.
Jasno. Kako god, Izraelci su se pohvalili da su prvi put koristili uspješno umjetnu inteligenciju. Je li bilo toliko uspješno ili je moglo biti još
recimo
bolje?
Recimo da je bilo vjerojatno između.
Da. Ali u svakom slučaju imamo vijest da je u Australiji podignuta prva robotizirana i umjetnom inteligencijom vođena farma.
Trebalo bi vidjeti kako to izgleda. Znači, kompletna farma koja kosi travu, koje pakira, koje hrani krave, koje vjerojatno i muze, bez prisustva ljudi.
Dakle, sve rade roboti, a plus toga upravlja kompjuter.
Ja se nadam da imaju jako puno ljudi za nadzor, će te krave, ako roboti nešto zaribaju, skviknuti.
Da.
Znači, to isto još uvijek kao i... Imamo auto koji vozi samo, ali moraš imati pomoćnika koji drži ruke na volanu za svaki slučaj. Znači, da li se radi prema tome da zbilje imamo farme koje neće imati ljudi unutra? Odgovor je apsolutno da. Ja mrzim ideju da to bude farma u kojoj su životinje, a da nemaš nadzor. Znači, ako neko pokosi radić, krivo je šteta. Ako neko pobije 100 krava zato što je glitch u softveru, je katastrofa. Znači, taj dio bi trebalo svakako sigurnost. Uglavnom, oni se hvale da to ima. Uopće nije upitno da će se nešto od tog tipa raditi u Europi, Americi i kod nas. Znači, cijena od 20 milijuna dolara izgleda puno za jednu farmu, ali ovo je prototip. Ako to proradi, to će se moći vjerojatno za puno, puno manje novca kupiti.
E sad, zamisli da su umjesto tih krava tamo ljudi i da to nije farma, nego jedan dom umirovljenika.
I gledaj, nisam sigurno su roboti puno lošiji nego ljudi. Mi kao uzmemo domove umirovljenika, obdaništa, kad pogledamo vijesti okolo, koliko djece, koliko tih ljudi je likvidirano. Roboti su s nama samo strane, ali grozni znaju biti ljudi. Znači, da li postali bilo medicinske sestre koje likvidirala sve one koji su nervirali?
Pa da, bilo je svega.
Eto,
bilo je
svega. I u Irskoj obdanište sa stotinama djece likvidirane, sada vijest iz Kanade isto tako.
Da, dobro, to iz Kanade, to je bilo nekada davno.
Ne, šta te bih nekada? Opet je ljudi se pokazali da su grozni.
Da, danas im nešto loše kao raspoloženo.
Ne, sad, sve neke, ono, ovi se ubijaju. No, nešto, imamo nešto
dobro,
interesantno.
Dobro, evo jedna super zdrava vijest da je Nestle priznao da...
Da opet ista priča.
Da mu je 70% proizvoda ne tako baš zdravo.
Ma nije priznao, ovo je interni dokument koji je procurio.
Da, opet neki liks.
Ali sad jedno pitanje, da li bilo ko od slušatelja je imao sumnju da su svi ti proizvodi na bazi palminog ulja i šećera zdravi?
Da, čak i ako piše na omotu da nema palminog ulja i da nema šećera.
Dobro, ima neko drugo, to se uvijek da se piše na isto. Nije palmino ulje kemijski.
Problem
je
u palminom ulju, jasno.
Ono je fenomenalno
nego
ulje.
Nego ono što ostaje na plantažama.
Di su ronguta nije pitanje.
Da. Dobro, evo, još jedna vijest, otprilike slična, a nakon toga ćemo ići u pozitivu. Dakle, nezdravo majčino mlijeko u Sjedinjenim Američkim Državama. Katastrofa.
Možemo reći da je vjerojatno svugdje u svijetu.
Da.
I to su klorflorugljici unutra, to je kada se proizvodi teflon. Znači, tave, ili kada se u tehnologiji koriste florni spojevi. Oni u principu u malim koncentracijama nama bi rekli da nisu ni štetni.
Čekaj, govoriš o floru?
Ne o floru. Flor je katastrofa, flor je opasan korak.
Upastama zub.
Ma ne, nije te, ono su ti florne soli unutra. To nemoj, nikad piše flor, unutra su minerali flora. On nije otrovan. Ovdje se radi o flor ugljicima. To su molekule koje su nevjerojatno stabilne. Čak i zovu vječne molekule. Teške su, i recimo mi kad spominjamo efekt staklenika, ugljični dioksid je jedan, jedna molekula klorflorugljika je 6000. Znači, efekt staklenika kod tih molekula je neopisiv. Mm. Čak bi se moglo napraviti atmosfera Marsa sa nečim tog tipa par stotina metara debela da funkcionira kao atmosfera Zemlje. Znači, ti spojevi su jako posebni. E sad, kada nastane nešto što su poliflora krili i ima ih hrpa takvih spojeva, oni jesu dugoročno toksični i mi ne možemo dugo udisati tu atmosferu. Ono što je iznenađenje je koliko je pronađeno toga u majčinom mlijeku. Znači, mi smo okruženi sa proizvodima koji imaju tex komponente i pretpostavljalo se da ne ulazi u majčino mlijeko jer je ono jako, jako pazi se da filtrira, većina toksičnih stvari ne ide u majčino mlijeko. Ovdje ima i to su desetine puta koncentracije iznad onog, desetine. Neke su bile 2000 puta veće od koncentracije koje se smatra da su opasne. Znači, ono majčino mlijeko zavisi di je mama bila, šta je jela, da li se desilo da je se tava zapržila teflonska, zato se te tave teflonske sve manje i manje spominju. Znači, kada kupiš teflonsku tavu, ne možeš onako u novu staviti spržiti jaje. Znači, ona mora ići prvo prženje bez hrane, sa nekim uljem, sa nečim, da sve toksično u proizvodnji teflona izađe van. I tek onda ide hrana, a onda, ako ti se desi da kojim slučajem ti se pregrije tava, znači ulje ne, baciti ča, to ne smije se više koristiti.
Ili ako se zareže nožem.
Ne, to nije to nebitno, samo će ti se lijepiti tava. Uh-huh. Znači nije rezanje koje stvara problem, nego kemijska transformacija teflona. E, to je opsasno, to je toksično, to
ali,
je
da
kancerogeno, to je sve.
Da, ali mislim da je problematika tek oko 380-400 stupnjeva. Da li mi možemo proizvesti tu temperaturu?
Kako ne, peć, ovaj plinski štednjak, ono što vidiš plavi plamen, tamo ti je preko 1200. Znači, mi tik tak proizvedemo 400 stupnjeva. Znači, na plinskoj peći plamen od svijeće ti ima 800. Znači, lako se postigne ta temperatura. Znači, kad se radi sa teflonskim posuđem, treba paziti da se nikad ne desi pregrijavanje. I tebi se može desiti nešto drugo, staviš jako plamen i tamo gdje ulje je u redu, na bočnoj strani tave, gdje nema ulja, ako je veliki plamen, onda tu ti se desi pregrijavanje. Zato je teflon bi bio super kad bi ga mogli koristiti samo hladnoga.
Mhm.
I onda ti je sad u modi su novi emajli koji zovu kamen, granit, šta god, svakako nazivaju sad nove emajle koje se stavljaju na tave, keramika,
da
se izbjegne teflon.
Da, kad smo prije nekoliko emisija govorili o tome da se pokazatelji o korištenju primjerice kokaina mogu i drugih opijata doznati iz kanalizacije, sad izgleda da se to može na jednak način znati i za
sve.
Za sve.
I u COVID je sad u pitanju, da li mi možemo znati kolika je zaraženost na razini jednog grada, tako da uzmemo uzorke kanalizacije. Odgovor je da. Da li možemo znati koliko ima indijskog, britanskog, nekog soja unutra ako uzme uzorke? Odgovor je da. Znači, samo što moraš imati laboratoriju koji je dovoljno dobar za to. Da li uzmeš negdje u starom gradu Zagreba iz kanalizacije, možeš reći koliko naših saborskih zastupnika je pijano, koliki su na kokaini, koliko su pušli, i odgovor je da. Znači, treba ti samo jedna čaša kanalizacijske vode i laboratoriju koji je u stanju odraditi kemijsku analizu toga što je unutra.
Znači,
kanalizacija... Ma, mi se sad čudimo. Kad dođeš kod liječnika, što te pita da moraš dati?
Urin, da.
Zašto kad diktatori veliki, recimo, odlazi Hruščov u Ameriku, on sa sobom nosi prijenosni WC.
Uh-huh.
Da se ne bi desilo da Amerikanci dobiju uzorke njegove urine, njegove stolice, jer je on onda u šaci, jer oni imaju medicinsku situaciju njega i mogu znači, znači ne desi se da ti diktator ode bez svog WC-a okolo.
Pa dobro, diktator, političar uopće.
Ne, naši političari su ti... Ono,
dobro, naši nisu bitni.
Ali ako ti imaš nešto da je važno, onda ta sigurnosna služba neće dozvoliti da tvoja medicinska situacija bude dostupna drugoj strani. Onda uzmi nešto drugo. Sad u svijet koji dolazimo, šta ako ti uspiješ dobiti od nekog suparnika DNK zapis? Znači, bioinformatički pročitaš čitav njegov DNK. Da li ti možeš vidjeti koja je povijest bolesti, sve? Da. Da li možeš napisati sada mRNA kao cjepivo za tu osobu i da ta osoba strada zato što ćeš mu poremetiti metabolizam, napisao softver koji
će... Da, jasno. Pa ne, bili smo rekli...
A, mislim, ono, bioterorizam će tići, samo je pitanje koliko si vrijedna za nekog od nas, neće niko ići pisati aplikaciju da nas ubije.
Da, jer držimo nizak profil.
Ali, ako je neko interesantan za ga likvidirati, a da je to jeftinije nego mu poslati raketu, onda je...
Ali već smo, još ono, u srednjem vijeku je bila ona krilatica, reci mi što jedeš, pa ću ti reći od čega si.
Ne, ovo je nešto drugo, i svi jedemo to, samo jedna osoba umre, zato što je to napisano samo za njega.
Ne, htio sam reći da su to podaci kojima se do sad nije davala prevelika pozornost, ali konačno, neka netko vidi gdje ja surfam i što tražim na kompjuteru, gotovo je.
Nije samo to. Mi smo imali situaciju prije par godina kad su optužili neke političare da konzumiraju drogu. I tražili su da li im daje uzorak kose. Zašto nama kako kosa raste, imamo u prstenovima sve ono što je zdravstveno stanje, da li smo konzumirali, jer se sve to nalazi u kosi. U prošlosti, u srednjem vijeku ili od pamti vijeka praktički, gledalo se kakva je kosa cure za vidjeti da li je ona zdrava.
Da, zato cure su imale dugu kosu.
Ma zato što ako si imala dugu kosu, znači ta cura ima povijest zdravstvenu, fenomenalnu i ona može biti dobra mama.
Tri stvari. Kosa, grudi, dakle dojenje, i bedra, odnosno kukovi za rađanje.
No, nije tako jednostavno. Tu ti je i boja kose, zato što ti svjetlja kosa znači da je mlađa. Boja usna, zato što po crvenilu usnu znaš da li ima unutarnje parazite ili ne, da li je slabokrvna. Zato je crvene usne su značile da nema unutarnje parazite.
Da je zdrava.
I to ti je razlog zašto ti danas cure, u stvari se, kao i vojska, kad idu na bojište, maskiraju. Znači, kosu posvjetljavaju, jer to znači u onim receptorima muškaraca da je mlađa, onda ti je da nema parazite, onda dolazi ovaj dio koji ti spominješ, kukovi, grudi, taj dio koji su vezani uz reprodukciju. Danas ima jako, jako puno varanja na tome.
Ali s obzirom da će nas uskoro zamijeniti roboti, sve to više neće biti važno, ni usnice više neće biti crvene, ni kosa duga i tako dalje. Jadni mi. Bitcoin, šta je sa Bitcoinom? Nakon Kine...
Ovaj dio nije tako jednostavno.
A nije.
Zašto? Znači, ako nas sve zamijene roboti, za početak neće sve. Znači, dio ljudi će reći, ja ne pristajem. To znači, ja ću se pridružiti tome. Znači, ja ću moj živčani sustav, kakav je, povezati sa elektronikom i ići sebe pretvoriti u nešto što je superiornije od onoga što imam sada. Znači, zašto ja ne bi imao svu sposobnost računanja, analize, brzino čitanja koje imaju roboti, ako se mogu spojiti direktno. Znači, jedan dio tih mladih će sigurno pristati da taj mobilni telefon nosi ispod kože. Znači, mi ćemo imati homo sapiense, oni koji neće pristati na cijepljenje, na ovo, na ono, i koji će živjeti kao hipici homo sapiens. Ali ti ćeš imati one koji će odlučiti se poboljšati.
Ali ovi prvi će odumrijeti prije ili kasnije. Neće se reproducirati, neće ići u korak sa civilizacijom.
Nije tako. Jednostavno li se očekuje da će čovjek svakako izumreti relativno brzo. Ali ne svi. Zašto bi neko rekao, ok, ja ćemo imati djece, a već idemo ih modificirati malo da se bolje snalaze nego što se homo sapiens snalaze.
Sad kad si već začeo tu temu.
Znači, neće biti jedan, čovjek, mi ćemo svi sad izumjeti. Biće puno kompliciranije od toga.
Da li
toga
se može očekivati da ćemo imati zajednice koje će htjeti očuvati svoj identitet bez tog tih civilizacijskog high-teka, primjerice.
A to zovu se rezervat, imaš to i danas.
Poput Amiša.
Ali ne imaš rezervata, poput Navajo Indijanaca, poput u Papuji Novoj Gvineji neke ili u Brazilu, Jamani, naprosto. Imaćeš zajednice koje neće htjeti i nikom niš. Šta te briga?
I onda će nas, jer ja ću vjerojatno otići u takvu zajednicu, pokazivati ovim drugima kroz nekakve pregrade ili...
Ne bi trebalo ih zanimati to. Znači, ako ti imaš neke više interese, imaš uvijek neko ide pogledati šta rade mravi ili ovako, ali to u principu te neće zanimati.
Dobro, idemo sad na Bitcoin, pa ćemo s tim malo ljepšim temama završiti emisiju.
Ok, baš je lijepo, Bitcoin lijepa tema.
Pa da, zato što ćemo konačno obeshrabriti sve one koji još uvijek misle da u tome ima neke zarade.
Ma ima uvijek zarade. Čak i kad Ponzi skemu napraviš. Oni zadnji plate. Oni prvi su prošli super.
Ima zarade ako nekog prevariš.
Da, ali oni prvi su uvijek prošli dobro.
Dobro, Iran je isto tako zabranio rudaranje Bitcoina.
Nakon što su iskoristili sve što se moglo.
Da.
Problem je sa električnom energijom. Mi si sad ne razmišljamo puno. Zamislimo sad da mi zbilja svi kupimo električne aute. Koliko bi trebalo elektrana ili koliko bi trebalo povećati proizvodnje električne energije da mi možemo svi tankirati električne aute? Znači, mi nemamo ni blizu elektrana za to. Onda pričamo, ajmo smanjiti ugljen, idemo smanjiti efekt staklenika. Znači, ne postoje resursi za preći na električne automobile, mi nemamo toliko električne energije. Države koje su pod embargom tipa Iran, oni su, već sada imaju malo struje. I sad se nađe neko da ide na puni skladište sa kompjuterima, ide raditi Bitcoin koji je, a to nije država, i krade struju. Ili kao što su našli u Engleskoj, su mislili da su napravili umjetno uzgajalište marihuane, su trošili
puno struje.
I ne samo to, nego tu struju se spojili ilegalno. Znači ovima na brojilu njihovom pokazuju da nestaje hrpa struje. I onda je policija išla tražiti di je krov kuće topao. Eto, s infracrvenim kamerama snimiš i vidiš da ta kuća je jako, jako vruća.
I umjesto lampadina su našli
računa. I unutra su našli da umjesto marihuane imaju hrpa kompjutera da se rudare Bitcoin. Da su to napravili, a da nisu krali struju, možda bi se bili izvukli. Ovako je cijela komedija.
Dobro, ali ovako će sad biti optuženi samo za krađu struje?
Dobro, Bitcoin je legalno rudariti.
Da, da, da. Dobro, idemo sad vidjeti što je sa tim tabaskom. Slušajte, Tomislav kaže da obožava tabasko. To su te ljute, umak od ljutih paprika. I veli, ne štedi ih. I sad, ima li on kakve posljedice kod pretjerane konzumacije?
A to jedino on može znati da li ima posljedice ili ne. Znači, ako njemu ne smeta, onda je okej, zato što to nije molekula koja je zamišljena da bude otrovna. Ona je zamišljena samo da peče. To nisu alkaloidi, jer biljke se štite na nekoliko načina. Pojedeš to i umreš, ili pojedeš to i jako ti je neugodno. E sad, ovo spada u to jako neugodno, a mi i medvjedi se možemo naviknuti da nam se to počne sviđati. I onda volimo da nam je ljuto. Ali onda se postavlja drugo pitanje. Da li su i drugi okusi hrane oni koji su zadovoljeni ako imamo nešto jako ljuto? Zašto? Postoji razlika, recimo, između istarske kuhinje i drugih kuhinja, da ti kad uzmeš istarsku kobasicu, ona je izuzetno malo začinjena u odnosu na neke druge kobasice. I ti osjećaš miris i ukus i one masnoće i onog mesa unutra direktno. Znači, nisu bitni začini, nego je prvi taj osnovna namirnica važna. Ako ti imaš krumpir koji je dobar, samo kuhan krumpir, posoljen sa krupnom soli, malo maslinovog ulja, taj krumpir je fenomenalan sa svim onim nježnim ukusima to krumpira, te blitve i toga. Ako dodaš hrani začine koji su tako jaki, imaš samo te začine. I to je razlog zašto kod nas kad dođu, obično ljudi kaže, ovo nije niše začinjeno. Ne, to je tako da imamo ukuse i onih primordijalnih sastojaka koje čine tu hranu. I nismo jedino mi. Ta kuhinja na Lešo ima na jugu Italije, ima na nekim mjestima gdje je kuhinja slična nama, gdje se pokušava...
Imaju način. Njemci isto tako.
Ali, tako, recimo, Francuzi ne, sa svim onim umacima ubiju sve živo, imaš samo umake.
Dobro, da, Slavonci imaju taj isti problem.
E, sad, da li se isplati, ako neko voli, ali to voli zato što organizam proizvodi endomorfine da se zaštiti. Znači, kad mi uzme nešto ljuto, ili šta znam, ti voliš svaki dan uzeti čekić i opaliti se po palcu. I nakon par dana ti se to počne sviđati, jer se opališ po palcu, boli kao vrag, ali poslije, kad organizam proizvede endomorfine da spriječi bol, tebi je super. Ili u disku, neko nabije glavu skoro u zvučnik, ono ide na 160 decibela, onda organizam počne proizvoditi endomorfine da ga zaštiti od boli i njemu je super. Znači, računajmo i to da naš organizam, kad pređemo ono što je neki sigurnosni nivo, počinje varati tako da proizvodi sredstva ugode ili blokira bol da nama bude dobro. E sad, da li je zdravo jesti to? Naprosto je sve jedno. Ako tebi ne smeta i tvom organizmu nemaš nekih probavnih problema nakon toga, to nije otrovno. Problem je jedino što je šteta, da izgubiš sve one druge nježne ukuse hrane koje može biti izuzetna.
Slušatelj Rudolf koji pita Što možemo reći o Viktoru Schaubergeru?
Niš ne možemo reći, zato što pseudoznanost ne zanima. Ma mi možemo sad izmisliti da Elvis tamo ima leteće bačve u
Korado Grižani. Danas nisi za ovakva pitanja nisi nikad raspoložen. Da. A danas nisi posebno raspoložen za takva pitanja. Još se čovjek zove Rudolf, vjerojatno prema Rudolfu Steineru.
Znate, ono, trebali smo mi napraviti emisiju tog tipa, napraviti novca. Glej...
Dobro.
Uvijek možeš napraviti. Ti znaš da mi svi želimo da postoje neke moći, neke mogućnosti, da svijet nije beznadan i da se može napraviti puno. I onda neki koji vide da se to da iskoriste na najgrublji mogući način gdje pričaju bajke. Da li su nama bajke drage? Neopisivo, mi nemamo obrambeni mehanizam za bajke. Jedin obrambeni mehanizam je znanstvena metoda koja je katastrofa, jer je za cinike. E sad, šta napraviti sa... Slušaj, ako vam nešto izgleda previše dobro, to ne postoji.
Dobro. Ali onda ljudi moraju imati neku redukciju kad primaju takve informacije. Po tebi ljudi nikad ne bi gledali televizore.
Ma nije istina, ja idem pogledati film i ako se uspijem opustiti, mogu podnijeti da postoji vještice u tom filmu ili nešto drugo tog tipa. Znači, pokušao odvojiti ono što je umjetnost od onoga što je svijet okolo. Ali svijet ovaj okolo je jako, jako grub. I nema tih skraćenih putova, sve je puno kompliciranije, puno više energije, puno više vremena.
Pita slušatelj, kako objašnjavaš ovo hladno vrijeme u kontekstu globalnog zatopljavanja?
Da je negdje puno toplije nego tu. Znači, niš ne znači hladno vrijeme. Onaj dio kada se mijenja klima, rastu ekstremi. Znači, da li će biti puno toplijeg i puno hladnijeg? Odgovor je da. Kad uzmemo baru i mi unesemo energiju unutra, šta se desi? Samo valovi se mijenjaju. Znači, nivo vode uvijek isti, ali ni visina valova i najnižeg i najvećeg se mijenja. Znači, ono što mi moramo očekivati će biti minimalno povećanje visine bare, a oscilacija između najvećeg i najnižeg će biti velika. Znači, da li će biti oluja toliko jaka kakva nije viđena, Bog te pitka, odgovor je da. Zato što će količina energije koja je u sustavu biti veća. Znači, nemamo razmišljati da će se dignuti razina bare i da neće biti valova. Znači, valovi su ti koji su problem.
Pita slušatelj Dražen. Dakle, riječ o čuvenoj formuli energija, ne. Kako ide ono, ova...
Energija je masa puta brzina svjetlosti na kvadrat. Da. Ona radi oba dva pravca. I recimo, jedan od tih pravaca suprotnih, gdje mi možemo energiju pretvoriti u masu, se dešava, recimo, kad idemo proizvoditi umjetne kemijske elemente. Znači, mi ubrzamo proton i onda ga upičimo ili obično se uzmemo veći meta, heli ili čak atom zlata, ubrzamo enormno, idemo ga upaliti u nešto drugo i ako se zalijepi, onome tamo se poveća masa više od onoga što je masa materijala koji smo dali, jer dio energije pređe u masu. A najbolje to radi crna rupa. Znači, kad ona guta materijal i energiju, ona naprosto se deblja jer sve pretvara u masu. Znači, crna rupa je najbolji motor koji radi suprotno od te formule.
Dakle, stvar funkcionira.
Da, stvar funkcionira, samo što je jedno i drugo teško. Ako ideš energiju mase pretvarati u energiju pravu, to ti je atomska bomba. Znači, kad eksplodira, ili bomba koja eksplodira na Hirošimi, tamo je nestalo nekoliko grama, mi se čini, materijala. Znači, ono što je ostalo nakon eksplozije, bilo nekoliko grama lakše, jer je dio mase prešao u energiju.
Mikrovalne pečnice.
Super izum. Ne smiješ otvarati vrata, sve dobro. Znači, razlike između zračenja običnog i ionizirajućeg zračenja je da u obično elektromagnetsko, ako zadržimo zatvorena vrata, ne izlazi van i ne briga nas. I ne ostavlja nikakvih tragova na hrani. Kad bi koristili gama zračenje, onda je nešto što bi transmutacije bilo bi problem sa hranom.
Ali neko mi je rekao da nije baš dobro stajati iza mikrovalne pečnice.
Zavisi gdje moja rupa, ali u principu ona je...
Rupa je uvijek s prednje strane.
Da, ali ona ima zaštitu metalnu svugdje naokolo i ne bi smjelo izlaziti mikrovalno zračenje van. I ne bi smio kokati susjede tako da mu staviš mikrovalnu pečnicu na zid i da mu zračiš susjednu kuću. Mislim, kao da uzmeš nož. To je, mikrovalna pečnica je oružje u trenutku kada ga
ideš... Znači, otvoriš vrata, usmjeriš prema susjedu i uključiš pečnicu.
I onaj prekidaš sigurnost i blokiraš. Ali ne smiješ to raditi.
To ne smijete raditi, pošto oni slušaju. Dakle, to se ne smije raditi, ne smije se lupati čekićem po palcu.
Ne, ili ako voliš.
Da, pa dobro, mislim, bolje to nego drogirat se.
Ne, ima onaj, vidi, sa ciglom nije bio čekić.
Ako ništa drugo, jeftinije je puno.
Jer je pitao govima, svaki put kaže, posebno kad promašim, volim.
Došli smo do kraja, Korado. Imamo još minutu, dvije, eventualno. Mislim da smo rekli sve.
Na onaj dio koji nekoga zanimaju, natjecanja van sportskog, Bezos i Musk su se počeli jako mrziti.
To smo
jako
prošli
se
put govorili.
Pratite.
Da pratimo, aha.
Znači ono, ne mora biti utakmica, ali ovi dvojica srade dovoljno show da može...
Koliko im je daleko su ti njihovi kampusi jedan od drugog?
Nije bitno, ovaj praktički niti nema. Potpuno različita politika.
Ovaj pokazuje sve, ovaj ništa.
Ne, Bezos je pokušao kupiti najbolje eksperte, najbolje kompanije u Americi, ovaj je pokupio najveće luđake koje mogu naći.
To je ono kao otprilike kad su zatvorenike slali u vojsku u rat.
I sad gledaš ko je luđi. I definitivno ova ekipa koji nisu eksperti, ali koji žele napraviti, koji ustavili strast unutra, rasturaju.
Vidjeli smo sad pred koji dan kako se onaj s Teslom, kako je zginuo i izgubio glavu, jer mu je Tesla prošao ispod kamiona, ispod šlepera. Nije vidio ništa ispod šlepera i samo je prošao.
No, nisam taj dio gledao, ali bolje. Kako opisuješ, neću nič ni gledati.
Da. Eto, došli smo do kraja. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Slušajte nas još i narednog utorka i još onog iza, dakle 15. I nakon toga idemo na zasluženi odmor.
Ok, odmor bit će posla, pun kes, nadrapali smo.
Što planiraš sve ovo?
Sve ono što nismo radili lani.
Kako napreduje novi kampus? Mislim, novi kampus, ti radovi građevinski.
Ma katastrofa su. Zašto su bili izbori? Sve građevinske firme koje postoje su hitno betonirale svugdje okolo po
svakom
općinama
da.
I kasnije nam raduje mjesec dana jer su morali izbetonirati sve ono što je čekalo 4 godine. Sad se valjda vraćaju pa će nastaviti posao.
U kojoj ste fazi tamo?
Moraju postaviti armaturu, betonirati temelje za geodetsku kupolu, kasnije na mjesec dana nam sve.
I nakon temelja što onda?
On dolaze iz Zagreba, montiraju, radimo dalje, počnemo raditi unutra. Ali ovo je proces. Znači, nakon što odradimo ljeto, u jesen idemo sa halom za montažu teleskopa, idemo sa novim dormitorijom, tako da sad je, ja se nadam, jedan proces neprekidne gradnje, dokumentacija i rast u tom poslu.
Uspijevaš spavati 2 puta po 2 sata na dan?
Da noćas je bilo jedna čudna situacija, odspavao sam 5 i 15 minuta u auto na parkiralištu tu u Puli.
Kad previše spavaš, onda to nije u redu. Svako dobro i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.